Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien cēs dienā 2. novembrī Vivita, Viva un Dzīle svin savu vārdu dienu 372 gaviļnieces Latvijā oficiāli reģistrētas. Dzīle ir viena. Praktiska, sentimentāla, var ieslīgt arī pārtikušā apmierinātībā ar sevi un mēs būtu bīstama dusmās. Kā jau mēs katrs droši vien. Ne? Viva, 8 Latvijā, sirsnīga, reizēm bailīga, izvairās izprast sarežģītu attiecību dīvainību. Vivita, populārākais šīs dienas vārds, 363 Latvijā, vienmēr enerģiska, uzmanīga. Vivita necieš lielībniekus, tāpēc bieži nonāk konfliktā ar partneriem. Sveiciens gaviļniecēm vārda dienā, daudz laimes arī tev šodien, ja svini svētkus. Ir arī pāris īpašie sveicieni iesūtīt epistā un sākšu ar ļoti sirsnīgu mīļu sveicienu, kas jau laicīgi iesūtīts. Gadīgie mīļie vecāki, mamma un tētis, Ilva un Uldis, sveic savu mīļo dēlu vārdā Edijs Sandis Rēdiņš no Ventspils, no Maurciema. Ļoti māksliniecisku cilvēku 18. dzimšanas dienā. Hip, hip, urrā! Paldies par mīlestību un palīdzību, ko mums sniedz. Grūti izteikt vārdos to mūsu mīlestību, ko jūtam. Sveicam no visiem radiniekiem, tuviniekiem un arī no onkuļa Alvja Zīberta. Novēlam mīļajam dēlam Edijam Sandim galvenais veselību, dziedāt spēju, mācīties prieku un visu to labāko. Sveic mamma, tētis un pārējie. Sveiciens 18. dzimšanas dienā tev, Edija. Lidija Radēviča sirsnīgi sveicieni 50 gadu jubilejā. Lai tev ir viss, ko esi pelnījusi. Sveic Ilze un Ilja. Sveicu Neldu Šūpulnieci, Melāniju Lāni, Kristaru Cielavu, Elīnu Cielavu, Megijas Cielavas šajā burvīgajā dienā. Vēl Kristaps, mīļotais vīvrietis, lai mums šī diena izdodas. Mīļa sveicieni un bučas vārdu svētkos Vivitai Inču kalnā. Tevi sveic visi tavi mīļie. Vēlamies sveikt vārdu svētkos Vivu Gaišo, raksta Artūrs. Vārdu dienā sirsnīgs sveiciens un tam līdzi vecais teiciens vieglu tavu dzīves gaitu prieka dienām nejust skaitu. Sveicienu sūta grupas biedri. Vēlos nosūtīt sveicienu draugam Rodrigo Naglišam, raksta Kristiāns. Apsveic, vecīt, tagad tu esi laimīgākais cilvēks pasaulē. Parakstās viņš gan ar cieņu Nauris komandas. Tad jau viņi kopā sveic. Es tā pieņemu. Vēlos sveikt dzimšanas dienā savu mīļo brāli Lauri Kreimanī. Urā, daudz laimes brālī. Sveicienu sūta māsa Rudīte ar vīru un bērniem.